บทที่7การอธิษฐานและการถืออดอาหารบทนำสิ่งที่คริสตจักรต้องการในปัจจุบันนี้ไม่ใช่การมีอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นหรือที่ดีกว่าไม่ใช่องค์กรใหม่หรือองค์กรมากขึ้นไม่ใช่วิธีการแปลกใหม่แต่ต้องการคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้ได้คนที่อุทิศตัวในการอธิษฐานคนที่ทรงพลังในการอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เคลื่อนไหวผ่านอุปกรณ์ต่างๆแต่ทรงเคลื่อนไหวผ่านมนุษย์พระองค์ไม่ได้มาอยู่เหนืออุปกรณ์สิ่งของแต่มาอยู่เหนือมนุษย์พระองค์ไม่ได้เจิมแผนงานต่างๆแต่เจิมมนุษย์คือมนุษย์ที่อุทิศตัวในการอธิษฐานการอธิษฐานแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาพระเจ้าคนที่ยุ่งจนไม่มีเวลาอธิษฐานก็คือคนที่คิดว่างานที่เขาทำนั้นสำคัญกว่างานที่พระเจ้าจะทำเพื่อเป็นการตอบคำอธิษฐานของเขาเนื่องจากเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์การอธิษฐานจึงสำคัญต่อเราเปาโลขอให้ผู้คนอธิษฐานเพื่อข่าวประเสริฐจะเผยแพร่ออกไปดูจาก2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ1โคโลสีบทที่4ข้อ3เอเฟซัสบทที่6ข้อ19หัวข้อหลักทำไมการอธิษฐานจึงสำคัญการอธิษฐานสำคัญสำหรับผู้ประกาศข่าวประเสริฐประการแรกผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องมีชีวิตฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานเป็นลมหายใจของจิตวิญญาณผู้ประกาศข่าวประเสริฐนำผู้อื่นให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เขาเองก็มีประสบการณ์นั้นแล้วประการที่2ผู้ประกาศข่าวประเสริฐไม่สามารถรักษาภาระใจที่ถูกต้องเพื่องานพันธกิจได้โดยไม่ใช้เวลากับพระเจ้าในการอธิษฐานโดยปราศจากการอธิษฐานแล้วคนที่พยายามประกาศข่าวประเสริฐจะมีแรงจูงใจที่ผิดอาจแสวงหาความสำเร็จส่วนตัวหรือชอบโต้แย้งประการที่3ผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำให้คนบาปสำนึกผิดและให้ความปรารถนาเพื่อรับความรอดการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้เกิดจากความพยายามของมนุษย์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐพึ่งอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุผลของมนุษย์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คนบาปยอมรับความผิดของตนและไม่สามารถทำให้เขาปรารถนาพระเจ้าได้ดูจากยอห์นบทที่16ข้อ8หรือยอห์นบทที่6ข้อ24ประการที่4ผู้ประกาศข่าวประเสริฐพึ่งพาพระเจ้าเพื่อเจิมเขาในการใช้พระคัมภีร์ดูจากโรมบทที่1ข้อ16อิสยาห์บทที่55ข้อ11ประการที่5ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจำเป็นต้องได้รับการทรงนำของพระเจ้าในงานพันธกิจของเขาดูจากกิจการบทที่11ข้อ12หัวข้อหลักภาคปฏิบัติในการอธิษฐานประเด็นแรกชีวิตอธิษฐานส่วนตัวคริสเตียนทุกคนควรสัตย์ซื่อในการอธิษฐานเป็นประจำทุกวันและยิ่งสำคัญมากกว่าสำหรับคนที่ต้องการเกิดผลในการประกาศข่าวประเสริฐเขาควรมีเวลาที่ตั้งไว้เป็นพิเศษในแต่ละวันเพื่อจะใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้าถ้าเป็นไปได้เขาควรอยู่ในสถานที่สงบส่วนตัวเขาอาจจำเป็นต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อจะอธิษฐานโดยไม่ต้องมีอะไรมารบกวนก่อนที่จะเข้าสู่วันที่มีงานยุ่งต่างๆมากมายถ้าเขาไม่สามารถตั้งเวลาพิเศษเพื่ออธิษฐานได้ในช่วงเช้าตรู่เขาควรจะยังคงใช้เวลา 2-3 นาทีของทุกวันใหม่เพื่อพูดคุยกับพระเจ้าเขาควรอ่านพระคัมภีร์ทุกวันและใคร่ครวญอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงทำให้ความจริงจากพระวจนะสำเร็จในชีวิตของเขาประการที่2หัวข้ออธิษฐานเผื่อการทำหัวข้อต่างๆเพื่อจะอธิษฐานเผื่อนั้นเป็นเรื่องดีไม่ฉะนั้นเราอาจจะลืมเรื่องที่สำคัญได้เราควรอธิษฐานเผื่อการประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่คริสเตียนถูกข่มเหงเราควรอธิษฐานเผื่อให้ข่าวประเสริฐเกิดผลสำเร็จในประเทศของเราเอง เราควรอธิษฐานว่าคริสตจักรท้องถิ่นของเราจะทำให้มิชชั่นของพระเจ้าบรรลุผลสำเร็จในชุมชนของเราเราควรอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยตัวเราในการแบ่งปันข่าวประเสริฐได้อย่างเกิดผลหัวข้ออธิษฐานช่วยให้คนอธิษฐานได้ในบางเวลาที่เขามีปัญหาในการจดจ่อไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หัวข้ออธิษฐานทุกครั้งบางครั้งที่คุณรู้สึกว่าต้องอธิษฐานเผื่อบางเรื่องที่เจาะจงคุณก็สามารถอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นได้เลยโดยไม่ต้องใช้หัวข้ออธิษฐานประการต่อมารายชื่อสำหรับอธิษฐานเผื่อเขียนชื่อคนสัก10คนที่คุณรู้จักเป็นการส่วนตัวที่จำเป็นต้องได้รับความรอดพวกเขาควรเป็นคนที่คุณติดต่อสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆอุทิศตัวอธิษฐานเผื่อพวกเขาทุกวันพูดกับพวกเขาหากพระเจ้าเปิดโอกาสให้ถ้าไม่มีโอกาสพูดก็ขอให้อธิษฐานต่อไปตามคำพยานของหลายคนที่ทำแบบนี้ถ้าคุณทำสิ่งนี้ในเวลาไม่ถึงปีก็จะมีบางคนได้รับความรอดประการต่อมาคู่อธิษฐานการที่คริสเตียนคนหนึ่งมีเพื่อนเพื่ออธิษฐานด้วยกันเป็นประจำเป็นเรื่องที่ดีพวกเขาควรแบ่งปันความขัดสนแล้วก็ชัยชนะต่อกันพวกเขาควรเจอกันทุกสัปดาห์หรือบ่อยกว่านั้นสามีและภรรยาอาจอธิษฐานด้วยกันในลักษณะนี้แต่ถ้าจะให้ดีถ้าหากสามีจะมีผู้ชายที่เป็นคู่อธิษฐานและภรรยามีผู้หญิงที่เป็นคู่อธิษฐานประการต่อมาการเดินอธิษฐานการเดินอธิษฐานอาจเกิดขึ้นเมื่อพันธกิจรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อผู้คนในละแวกนั้นก็จะมีการรวมกลุ่มหรือบุคคลเดินทั่วบริเวณนั้นเพื่ออธิษฐานสำหรับสิ่งจำเป็นสำหรับที่นั่นการอธิษฐานอาจเป็นแบบเงียบๆพวกเขาอาจพูดคุยกับบางคนที่พบเจอแต่เป้าหมายของการเดินคือเพื่ออธิษฐานการเดินอธิษฐานอาจทำได้ในช่วงเริ่มต้นของพันธกิจในพื้นที่หนึ่งๆหรือทำได้ในเวลาต่อมาประการต่อมาสถานีอธิษฐานบางคริสตจักรได้จัดตั้งสถานีอธิษฐานแบบชั่วคราวหรือในที่สาธารณะซึ่งมีผู้คนมากมายผ่านไปมาพวกเขาตั้งป้ายสถานีอธิษฐานและเสนอตัวอธิษฐานเผื่อผู้คนที่ผ่านมาพวกเขาถามว่าคุณมีเรื่องอะไรที่อยากให้เราอธิษฐานเผื่อไหมพวกเขาแสดงความห่วงใยต่อความจำเป็นในชีวิตของผู้คนและไม่ได้ตั้งท่าในการโต้เถียงบ่อยครั้งพวกเขามีโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐหัวข้อหลักต่อมาการอธิษฐานตามพระคัมภีร์คำอธิษฐานที่พระเยซูและอัครทูตอธิษฐานแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราควรอธิษฐานเพราะเรารู้ว่าพวกเขาอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้ามี3ตัวอย่างดังนี้ตัวอย่างที่1คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าในมัทธิวบทที่6จากข้อ9ถึงข้อ13พระเยซูให้ต้นแบบของคำอธิษฐานแก่พวกสาวกเราควรอธิษฐานด้วยถ้อยคำเหล่านี้แต่เราควรอธิษฐานทั่วไปตามลำดับความสำคัญเหล่านี้ด้วยตัวอย่างที่2คำอธิษฐานของเปาโลเพื่อชาวเอเฟซัสในเอเฟซัสบทที่3ข้อ14ถึง19เปาโลอธิษฐานเพื่อการสถาปนาชีวิตฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้เชื่อทั้งหลายเราควรอธิษฐานเพื่อตัวเองและคนอื่นด้วยคำอธิษฐานอย่างเดียวกันนี้ตัวอย่างที่3คำอธิษฐานเพื่อการเก็บเกี่ยวในมัทธิวบทที่9ข้อ36ถึงข้อ38พระเยซูอยากให้พวกสาวกมีส่วนร่วมกับพระองค์ในความเมตตาสงสารต่อคนบาปและอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงส่งคนงานเข้ามาในทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณหัวข้อหลักต่อมาภาคปฏิบัติในการถืออดอาหารการถืออดอาหารเป็นวิธีการจดจ่อกับสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณและก็สิ่งที่นิรันดร์โดยการหันความสนใจออกจากสิ่งที่เป็นของฝ่ายกายภาพและเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิ่งฝ่ายวิญญาณและนิรันดร์นั้นสำคัญต่อเรามากกว่าสิ่งที่อยู่ฝ่ายกายภาพและก็ สิ่งที่เป็นของชั่วคราวนี่คือวิธีเสริมกำลังให้กับความเชื่อของเราหัวข้อหลักต่อมาตัวอย่างการถืออดอาหารจากพระคัมภีร์ตารางต่อไปนี้คือตัวอย่างที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับบางคนที่จริงจังอยากให้พระเจ้าแทรกแซงสถานการณ์ในชีวิตจนเขาต้องถืออดอาหารตัวอย่างเหล่านี้ถูกคัดสรรมาจากหลายตอนในพระคัมภีร์ที่แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์กล่าวสนับสนุนการถืออดอาหารในพระคัมภีร์มักจะกล่าวถึงการถืออดอาหารโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายถึงเหตุผลที่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงตารางต่อไปนี้จะมีช่องสำหรับข้อพระคัมภีร์และอีกช่องหนึ่งสำหรับผลของการถืออดอาหารและอธิษฐานเราเริ่มที่2พงศาวดารบทที่20ผลก็คือการถืออดอาหารของชนชาติหนึ่งนำมาซึ่งชัยชนะเหนือสงครามตัวอย่างต่อมาเอสราบทที่8ข้อ21เอสราถืออดอาหารอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าปกป้องจากอันตรายต่อมาเอสเธอร์บทที่4ข้อ16ชาวยิวถืออดอาหารเพื่อให้พระเจ้าเข้าแทรกแซงแผนการสังหารหมู่ต่อมาโยนาบทที่3ข้อ5ถึงข้อ9ชาวนีนาเวถืออดอาหารเพื่อให้พระเจ้าทรงพระเมตตาต่อมาผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ26คนอิสราเอลถืออดอาหารเพื่อขอพระเจ้ายกโทษแล้วช่วยกู้ต่อมาเนหะมีบทที่1ข้อ4เนหะมีถืออดอาหารขอพระเจ้าให้เขาสร้างเมืองขึ้นใหม่อีกครั้งต่อมาดาเนียลบทที่9ข้อ3ดาเนียลถืออดอาหารขอการช่วยกู้อิสราเอลจากการเป็นเชลยต่อมาโยเอลบทที่2ข้อ12มีการเรียกให้ถืออดอาหารพร้อมกับการกลับใจใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการพิพากษาต่อมามัทธิวบทที่4ข้อ2พระเยซูถืออดอาหาร40วันเพื่อเตรียมสำหรับพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้ต่อมาลูกาบทที่2ข้อ37อันนาเป็นผู้เผยพระวจนะที่ใช้เวลาถืออดอาหารและอธิษฐานต่อมากิจการบทที่10ข้อ30โครเนียสกำลังถืออดอาหารเมื่อเขาได้รับข่าวสารจากพระเจ้าต่อมากิจการบทที่13ข้อ2ถึงข้อ3ขณะถืออดอาหารพระเจ้าบอกให้คริสตจักรส่งมิชชันนารีออกไปต่อมากิจการบทที่27ข้อ21เปาโลถืออดอาหารและอธิษฐานในช่วงวิกฤตหัวข้อหลักต่อมาคำกำชับของพระเยซูพระเยซูตรัสว่าพวกสาวกจะถืออดอาหารเมื่อพระองค์ไม่อยู่กับเขาในทางกายภาพอีกต่อไปดูจากมัทธิวบทที่9ข้อ15ลูกาบทที่20พระองค์กำชับพวกเขาให้ถืออดอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมพระองค์ตรัสว่าการถืออดอาหารต้องไม่แสดงให้คนอื่นเห็นดูจากมัทธิวบทที่6ข้อ16ถึงข้อ18บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาทำหน้าให้หม่อมแหม่มเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วแต่ท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันโฉมศีรษะเพื่อคนทั้งหลายจะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านหัวข้อหลักต่อมาตัวอย่างการถืออดอาหารในประวัติศาสตร์ผู้เชื่อบางคนในคริสตจักรยุคแรกถืออดอาหารทุกวันพุธและวันศุกร์นอกเหนือจากวันถืออดอาหารประจำที่กำหนดไว้มาร์ตินลูเทอร์จอห์นคาร์วินจอห์นน็อกโจนาธานเอ็ดเวิร์ดชานฟินเน่และดีเอลมูดีล้วนถืออดอาหารอย่างมากจอห์นเวสเลย์และคริสตจักรเมทอดิสในยุคแรกมีชื่อเสียงในการถืออดอาหารทุกการฟื้นฟูที่ยั่งยืนและสำคัญล้วนเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานและถืออดอาหารหัวข้อหลักประการต่อมาจุดอ่อนของคริสตจักรสมัยใหม่ พระเยซูบอกพวกสาวกว่าพวกเขาล้มเหลวในการช่วยคนที่ถูกผีสิงเหตุเพราะพวกเขาไม่เชื่อจากนั้นพระองค์ตรัสว่าแต่ผีชนิดนี้จะขับไม่ออกนอกจากด้วยการอธิษฐานและการอดอาหารดูจากมัทธิวบทที่17ข้อ21พระองค์ทรงบอกเป็นในว่าการอธิษฐานและการถืออดอาหารเป็นวิธีบรรลุถึงความเชื่อและด้วยเหตุนี้จึงแก้ไขการไม่เชื่อพระองค์ไม่ได้หมายความว่าพวกสาวกควรเริ่มต้นถืออดอาหารอธิษฐานเฉพาะเมื่อมีวิกฤตเท่านั้นพระองค์หมายความว่าการอธิษฐานและการถืออดอาหารเป็นประจำควรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาเพื่อว่าเขาจะมีความเชื่อที่จำเป็นต่อการเผชิญกับวิกฤตได้การหาเหตุผลจากถ้อยคำของพระเยซูและจากข้อพระคัมภีร์มากมายและจากตัวอย่างในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการถืออดอาหารทำให้เราสามารถเขียนแผนผังพระพรที่เราได้รับด้วยภาพพีระมิดที่แบ่งออกเป็นหลายระดับพระพร2ระดับด้านล่างจะได้รับโดยผ่านทางความเชื่อซึ่งเราเข้าถึงได้โดยการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวพระพรระดับที่สูงกว่าจะได้รับโดยทางความเชื่อที่เข้าถึงได้โดยการอธิษฐานและการถืออดอาหารหัวข้อหลักต่อมาวิธีถืออดอาหารอย่างเหมาะสมวิธีที่1รวมการอธิษฐานเข้ากับการถืออดอาหารเพื่อการถืออดอาหารจะไม่เป็นเพียงการแสดงออกภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในจิตวิญญาณและขยายความเชื่อวิธีที่2การถืออดอาหารด้วยแรงจูงใจเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ด้วยความหยิ่งวิธีที่3เมื่อคุณอธิษฐานและถืออดอาหารให้แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณร้องขอวิธีที่4อย่าแทนที่การเชื่อฟังด้วยการถืออดอาหารวิธีที่5อย่าทำอันตรายต่อร่างกายของคุณหัวข้อหลักประการต่อมาการถืออดอาหารอย่างปลอดภัยการถืออดอาหารไม่ได้ทำลายสุขภาพหากกระทำอย่างเหมาะสมแท้จริงแล้วมีผลประโยชน์ทางสุขภาพมากมายที่ได้รับจากการถืออดอาหารเป็นประจำประการแรกการดื่มน้ำในช่วงระหว่างการถืออดอาหารอย่าอดน้ำประการต่อมาเริ่มต้นจากการถืออดอาหาร1วันแล้วค่อยๆเพิ่มวันให้นานขึ้นให้รับประทานอาหารปกติ1สัปดาห์ในช่วงระหว่างการถืออดอาหาร1วันหรือมากกว่านั้นช่วงเวลาของการคลื่นไส้หรือปวดหัวจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการถืออดอาหารถ้าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถืออดอาหารอย่างสม่ำเสมอเขาจะไม่มีอาการดังกล่าวหลังจากช่วงแรกๆรสชาติที่เพี้ยนๆในปากกับลมหายใจที่มีกลิ่นเหม็นเกิดจากร่างกายกำลังขับของเสียที่เป็นพิษออกมาในช่วงที่ถืออดอาหารนานอาการไม่สบายหลายอย่างจะหยุดลงหลังจากผ่านไป 2-3 วันประการต่อมาให้พักการถืออดอาหารระยะยาวด้วยการเริ่มต้นจากการดื่มน้ำผลไม้แล้วค่อยๆรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย